Amerikas Savienoto valstu 2018. Gadā noteiktie muitas tarifi bija sākums ASV un Ķīnas tirdzniecības karam. Tika uzstāts, ka to noteikšana ir nepieciešama, lai ierobežotu Pekinas negodīgo tirdzniecības praksi un intelektuālā īpašuma zādzības. To, ka tarifi Ķīnas ražojumiem 250 miljārdu dolāru vērtībā ir neatbilstoši, izlēmusi Pasaules tirdzniecības organizācijas strīdu izšķiršanas struktūras izveidotā ekspertu grupa. Tā tika izveidota pērn janvārī un izskatīja Ķīnas iesniegto sūdzību. Viņuprāt, tarifi ir neatbilstoši Pasaules tirdzniecības noteikumiem. Ekspertu grupa ieteikusi Savienotajām valstīm saskaņot savus pasākumus ar savām saistībām organizācijas ietvaros. Tikmēr Vašingtonā šāds lēmums izraisīja sašutumu. Tā norādījusi, ka arī Ķīnas noteiktie atbildes tarifi ir pretrunā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizers izplatīja paziņojumu, kurā organizāciju nosaucis par pilnīgi neatbilstošu Pekinas saukšanā pie atbildības. Viņš uzsvēra, ka Savienotajām valstīm jāļauj aizstāvēties pret negodīgu tirdzniecības praksi, un Trumpa administrācija neļaus Ķīnai izmantot organizāciju, lai izmantotu amerikāņu strādniekus, uzņēmumus, lauksaimniekus un zemnieku saimniecības. Pekina un Vašingtona gada sākumā panāca daļēju pamieru parakstot savu pirmā posma tirdzniecības līgumu. Lighthizers norādīja, ka organizācijas spriedums neietekmēs šo nolīgumu starp ASV un Ķīnu. Spriedumam arī nebūs tūlītējas ietekmes uz noteiktajiem tarifiem. Par šādu pavērsienu gan šķietami nebija informēts Baltānama saimnieks Donalds Trumps. Viņš par to uzzināja no žurnālista uzdotā jautājuma, kad Lighthizera paziņojums jau bija izplatīts. Prezidents iepriekš kritizējis PTO, mainojot to labvēlībā pret Ķīnu un norādot, ka organizāciju nepieciešams reformēt. Trumps kārtējo reizi uzsvēra, ka nav šīs organizācijas fans.
Well, then we'll have to do something about the WTO because they've let China get away with murder.
Tādā gadījumā mums kaut kas jādara ar Pasaules tirdzniecības organizāciju, jo tie ir ļāvuši Ķīnai izsprukt sveikā par slepkavību. Mēs šo lēmumu sīkāk izpētīsim, bet es neesmu liels Pasaules tirdzniecības organizācijas fans, to gan es varu uzreiz pateikt. Iespējams, viņi mums tikko sniedz lielu pakalpojumu.
Vašingtonai ir 60 dienas laika, lai pārsūdzētu lēmumu saskaņā ar PTO noteikumiem, un tā visticamāk to arī darīs. Tikmēr Ķīna norādījusi, ka tā vienmēr ir ievērojusi PTO noteikumus, kā arī pauda cerību, ka Savienotās valstis pilnībā ievēros ekspertu grupas lēmumus un uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu. Trumps ar muitas tarifiem piedraudējis vai tos noteicis ne tikai Ķīnai, bet arī citām valstīm. Tādēļ šim spriedumam vēl sekos citi. Analītiķi norāda, ka PTO spriedums dos Trumpam jaunu iegānstu, lai turpinātu kritizēt organizāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.